Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прэзідэнт ЗША Барак Абама прынамсі на год падоўжыў санкцыі супраць Аляксандра Лукашэнкі і шэрагу іншых кіраўнікоў Беларусі. Дэлегацыя беларускай апазіцыі сустрэлася з прэм'ер-міністрам Канады Стывенам Гарперам. Ад наступнага году цана на расійскі газ для Беларусі можа вырасці да 250 даляраў.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 18 гадзін, у праскай студыі Юрая Збушлякоў, добрый дзень, сёння ў свеце. Злучаныя Штаты, Расія і Францыя накіравалі Ірану адказ на прапанаваную раней Тэгеранам схему абмену часткі яго уранавай сыравіны на ядзернае паліва на тэрыторыі Турэччыны. Паводле інфармацыі з дыпламатычных крыніц, прапанаваны Тэгеранам варыянт у лісце не адкідаецца. Аднак гаворыцца, што ён не можа зняць усёй занепакоенасці міжнароднай супольнасці іранскай ядзернай праграмаю. Сёння Рада бяспекі ААН правядзе галасаванне аб рэзалюцыі, якая прадугледжвае ўзмацненне санкцыяў супраць Ірану за адмову гэтай краіны спыніць ядзерныя распрацоўкі. У правінцыі Гельмент на поўдні Афганістану пры катастрофе верталёта загінулі 4 амерыканскія вайскоўцы. Паведамляецца, што верталёт збілі агнём зямлі. Адказнасць за атаку ўзяў на сябе Талібан. З пачатку чэрвеня ў Афганістане загінулі не менш за 28 вайскоўцаў НАТО. На поўначы Кіргістану ў горадзе Такмак у выніку выбуху ў гандлёвым цэнтры пацярпелі 4 чалавекі. У вокны гандлёвага цэнтру былі кінутыя 2 гранаты. Пацярпелыя атрымалі лёгкія асколкавыя раненні. У Нідэрляндах сёння праходзяць датэрміновыя парламенцкія выбары. Згодна з апытаннямі, найбольшыя шанцы перамагчы мае ліберальная народная партыя за свабоду і дэмакратыю, якая заклікае да скарачэння бюджэтных выдаткаў і бюракратычнага апарату, а таксама да змяншэння льготаў для імігрантаў.
Сёння гаворка ідзе пра выбар той партыі, якая лепш за іншае зможа вырашыць задачу аднаўлення эканамічнага росту ў Нідэрляндах. Вядома, гэта тая партыя, якую я адчольваю.
Заявіў у часе галасавання лідар народнай партыі за свабоду і дэмакратыю Марк Рута. Ранейшы кааліцыйны ўрад сышоў у адстаўку праз рознагалоссі ў пытанні вываду нідэрляндскіх войскаў з Афганістану. У Пакістане пры нападзе ваяўнікоў на машыны з грузамі для сілаў НАТО ў Афганістане загінулі не менш як 7 чалавек. Каля 10 чалавек напалі на грузавы тэрмінал і падпалілі дзясяткі аўтамабіляў. Нападнікам удалося ўцячы. Упершыню такога тыпу напад здарыўся ў ваколіцах сталіцы краіны Ісламабаду. Раней ваяўнікі нападалі на тэрміналы і аўтакалёны толькі ў неспакойных паўночна-заходніх раёнах Пакістану. На паўночным Каўказе падчас спецаперацыі расійскіх спецслужбаў затрыманы адзін з лідараў ваяўнікоў Алі Тазіеў. Паводле спецслужбаў, Тазіеў мае дачыненне да некалькіх значных тэрактаў на паўночным Каўказе, у тым ліку да леташняй спробы замаху на прэзідэнта Інгушэтыі Юнусбека Яўкурава. Сербія будзе дамагацца ад Харватыі экстрадыцыі Сретки Калініча, засуджанага завочна да 30 гадоў пазбаўлення свабоды за суўдзел у забойстве былога прэм'ер-міністра Сербіі Зорана Джынджыча. Харватскія ўлады арыштавалі Калініча ў аўторак пасля перастрэлкі ў прымесце Заграбу. Паводле следства, удзельнік сербскай злачыннай групоўкі Калініч даваў дапамогу забойцам Джынджыча, застрэленага ў Белградзе ў сакавіку 2003 году. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў наступны.